berria denon artean ereiki dugu. Langileok, euskaltzaleok, irakurleak, arpideunak, denen beharra izan dugu berria iteko.
Euskaldunon egunkari itxi zutenean proiektu berri bati ekin genion. Euskaraz bizin egin nuelako, euskaraz informazio jaso behar genuelako. Berria proiektu abiatu genuen eta handik aurrera edabideak sustatzeko bideari ekin diogu eta jarraitu dugu urte guzti hauetan. Horrela sortu dira, beste askorekin batera eta elkarlanean, Hamaika Telebista, Hitza Proiektuak, Herrien Lagunak.
Euskaldunok kalitatezko informazio behar dugu. Luze eta sakon. Horretan ari da berria etengabe. Euskarri guzti.
Bueno, hau da nolabait esetarren kanpainari hasiera emanez edo kanpainaren hasiera iragartzen duen bideoa bihar ostirala abiatuko delako berriaren 10. Urtarrileko ospakizun bira Maite.
Halaxe da, Jo Mikel eta, bueno, guk urte urren hau, nola ez, landu nahi genuen gurean, eta berriako kideekin solastu, ba, bira honetan zer egingo duten, eta batez ere zergatik egingo duten galdetzeko, eta guztia jakiteko, eta horretarako prest daukagu dagoeneko berriako Juan Mari Larrarte kontseilari ordezkaria, egun on. Bueno, esana dugu, ba berriako 10. Urte urrenaz solasteko egina genuela hitzordua, bihar hain zuzen ere abieraziko duzuen kanpaina honen inguruan, baina horri heldu baino lehenago noski nolabait ere Juan Mari, ba ezin dugu aipatu gabe utzi Josean Lizarribar golpe latza jaso duzu aste honetan.
Hala izan da. Gu ospakizuna prestatzen ari ginen, bilartik aurrea ospatu egin behar genuela esaten genuen, baina realitatea hain gordina izaten da normalean eta hori gertatu zaigu, ez? Triste utzi gaitu eta triste hasi beharko dugu gure urteurrenako ekitaldiekin. Sekulako golpea izan da. Bueno, 10 urte hauetan aldamenean izan dugun Josean, gure lehendakari izan denak, sekulo gutxune utziko digulako, ez? Bueno, ezagutu dugunok, sorte hori izan dugunok, badakigu zen olako gaitasuna zuen, gizon honek, zen olako adorea zuen, gauzak egiteko, gauzai aurre egiteko, zen olako indarra ematen zigun egunez egun, eta zen olako ilusioa transmititzen zigun, ez? Eta, bueno, hori gabe gehatu geha, zoritxarrez.
Bueno, Lizarribar pertsona handia zela, dudarik ez dago, eta, bueno, haren eriotzaren berri, jakin bezain, azkar, ba, adibidez, bai, Twitterren ez, mezu mordoa, bai, datzi ziren, nolabait ere, ba, ura zenaren inguruan, zu nola definituko zenuke hitz gutxitan, Josean Lizarribar?
Ni bilinitzen eraneun iluna barrosoan ezin bilatuik esaldi argi bat esateko nola definituko nuke, ez? Eta atzo bat entzun nion eta zentzen zan gizon dotorea maila guztietan. Eta arrela zan. Zan gizon jantzia, oso jantzia. Gauza askotaz zekien Lizarribarrek. Eta gauza askotaz zekien ez ikasi zuelako, baizik eta bizi izan zuelako, ez? Josanekin munduko zein bazterretaz hitz egin zen ezaken, ba irakurtze zuena, eta entzute zuena aparte munduko bazter asko ezagutu izan dituelako, eta jun izan denean, bere lanagatik eta bere negozioengatik izateaz aparte, herri hori ezagutzen saiatu izan zalako, ez? Orduan, bueno, hortaz lasa hitz egin zen ezaken. Eta kulturaz zer esanik, ez? Literaturaz, musikaz, gizon asko zekien gizon bat zan, dena konpartitzeko zaukan gizona zan, dena emateko presegoena, eta, bueno, esan dut lehen ere beste nun bait, eta nik usteet, nik bereziki gogoratu nahi dut, 2003an izan zuen eskuzabaltasuna, berria proiektuko lehendakaritzari baiezkoa esan zionean, ez. Dero gogoan daukagu egunkari itxi ondorengo, bueno, giro hartan gertatu zala hori. Orduan ez genekien martxa jartzen ari ginen proiektuak ze bide egin zezaken. Guk bueno, luzerako bide bat martxa jarri nahi genuen, baina denon buruan zegoen biharamunean itxi zezaketela hura ere. Ze egunkari itxi bazuten eta horretik egin itxi bazuten, zergatik ez, ez? Eta giro hartan Josanek baietz esan zion lehendakari izateari. Jakinik ere arriskuak zeintzuk izan zitezkeen eta nik uste, bueno, horrek berak segurezki demostratzen duela nolako gizona zan eta zen nolako ekarria zuen herri honentzat.
Juan Mari, Josanek utzi baitu, baina maila batean nolabait esaterren bere ondarea Hemen dago, eta horren lekuko argiena akaso bihar hasiko den ospakizun hori, ez da? Berriaren 10 urteak.
Bala da. Ni uste horrekin geratu behar dugu, denok ere horrekin geratu behar dugu, eta ni behintzat, espero eta egun hauetako zea pasatakoan, horrekin geratzea eta hemendik aurrea gogoratzea, bueno, ba, Josanek utzi digun eta eman digun guzti hori. Eta 10. urteurrenaren azkenian nolapait ekitaldi hauek denak ba berari eskainiko dizkiogu, bez? 10. urteurrena Josan eskainita izan beharko du. Eta bueno, egindako lanaren ordaina da. 10 urte bete ditugu, 10 urteetan kapazak izan gea berria bezalako proiektu bat lantzeko, garatzeko eta onaino ekartzeko. Eta hori eginen gu pentsatzen eta hori jarraitzen dugu pentsatzen, ez? Proiektuak etorkizuna badu. Gu konbentzituta gaude herri honetan euskarazko komunikabideek batutute letorkizuna, berriak badu letorkizuna, herri honek behar duela euskarazko horrelako edabide bat. Eta ospakizun honen bidez hori azaldu nahi dugu. Garaiak zailak izan arren eta inork ez jakin arren etorkizunean berria proiektua nola gauzatu daiteken eta zer izan daiteken, lanean jarraitu behar dugu eguneroko proiektua indartzen. Alba da, gero eta gehiago, gero eta zabalago egiten eta gero eta jende gehiago horrengan iristen. Eta hori da gure asmoa, horretan, ea kapazagean horretan asmatzeko, ez? Horretan asmatuko bagenu, nik uste, ederki bateko entzuzkela Josanen nahi eta asmoak.
Hori da, eta segidan sartuko gara baitare, aurten, bueno, martxan duzuen zure ziztada behar dugu kampaina horretan, ez? 10. urteurren erekin batera datorren bueno, ba, laguntza dei hori. Eta horrekin lotuta, Hor zegoen Josan Lizarribar, eta hortxe daude ere, hemen txire kurtze dut, 24.000 akzio dudun, 9.000 arpide dudun, berriaren 60.000 irakurle egunero, 500.000 bisitaiero interneten, alegia berria nolabait, herrigintzaren fruitu bat edo badela, edo bere oinarria, bueno, ba 100.000 herritarra direla, hori ere nabarmentzen duzu ez, 10. urtorren honetan.
Dudari gabe. Osea, nik beti esaten dudana da, gu ez ginakela izango ezer atzetik hori guzti ez balego. 2003an egunkari itxi zuten. Egunkaria itxi ondoren, Biharamunetik esan genuen, no, itxia bain, baina isildua ez. Eta nolapait erantzun genion langileen artean, eta handi gutxira seginan beste proiektu bat martxan jartzen, herri honek ezinbestekoa zuelako beste proiektu bat izatea. Eta hori posible izan zen, hain zuzen ere, ba, 25.000 lagunek, zentzutelako baietz, 25.000 lagunek jarri zutelako diru bat eta jarri zutelako lan bat eta egin zutelako alegin guztia proiektu berri bat berriro martxa jartzedin. Eta hori ezin da astu. Hori ezin da astu ze horri esker gara baldin bagara. Eta bueno, guk eskertuta gaudenez eta hori sentitzen dugunez eta benetan bizi dugunez, horregatik hain zuzen ere, jo sakonduko dugu, baina horregatik hain zuzen ere pixkat urteurreneko ekitaldia ere ez da ekitaldi bat. Eta dia 30 ekitaldi eta eskualdez eskualde egingo direnak, ez? Hain zuzen ere jendearengan iritsi nahi dugulako, jendearengana jo nahi dugulako, esan ber nahi diogulako, bale, 10 urte egin ditugu, baina hemen ospatzeko denok daukagu. Ez geha guk ospatzen dugunak baizik eta ez hau egiten dugun guztiak eta hau egiten dugunak geha lan egiten dugunak, dirua jarri dutenak, irakurtzen dutenak, dena gara azken batean berria.
Bueno, alegia, berriak nola bat ere herriak osatzen duela berria, eta bueno, aurreratu duzu pixka bat ere, Juan Mari, bueno, Euskal Herri guztian egingo direla ekitaldia, kongiru ditzen bat zaizu, pixkanaka, ba, nola bat ere, kampaina bi arrabiaraziko duzuen, kampaina hori azaltzen joanen gara. Zein da, oinarria, eta batez ere zeintzuk, zein zuen helburua?
Bueno, 10. urteurrena zetorrenean pentsatzen hasi ginen, bueno, zer egin behar dugu, ez? Eta nola gauzatuko dugu bixete eginkizun hau. Eta bueno, kontuan hartu genuen duela 5 urte egin genituenean egin genuen ura. Guk 5 urte berriak 5 urte bete zituenean egin genuen orduan ere eskualdez eskualdetako horrelako kanpainatxo bat bideratu genuen, ez? Orduan pentsatu genuena izan, mira, 5 urte pasadia. Duela 5 urte, 1000 lagunek diru bat jarri zuten herri-zerri sekulako lan egintzan, goazen herrietara. Eta goazen azaltzea jendeari orduan egintzan lanarekin, eta orduan bilduzan diruarekin zer egin dugu. Eta hoi egin genuen, entolatu genituen orduan uste 24-25 bat ekitaldi izan zirela, eskualdez eskualde junginan, eta junginan azaltzea, bira. Bost urte hauetan, hau eta hau egindeu, horrela gaude, horrela egiten ari gea, eta bar. Pentsatu gero namargarren urte horrenean berriro egin behar genula. Berriro joan behar genula jendearen gana, berriro gure jende hori hurbildu behar genula eta esplikatu behar genuela, egoera zein dan. Orain, bost urte baino egoera zailagoa orain, baina, bueno, hori ere kontatu egin behar zailela eta esplikatu egin behar da, ez? Orduan, bueno, jungo geha, esplikatuko deu, baina hamar urte badia ospatzeko ere. Eta ospatzeko badian neurrian ez du bakarrik jun eta kontatu egingo zer egiten ari garen. Ingo deu, hori kontatzearekin batera egingo deune izango da, nolapait, kultur emanaldi batekin lotu hori. Eta aprobetsatu zakun baita ere ekitaldiari ondo pasatzeko. Eta eskema horrekin, pixkat antolatu dugu urterreun hau. Hemen, 50 ekitaldi antolatu dira, kasu honetan. Eta gure asmoa da, ekitaldi horietako bat koitzak hiru parte edo izango ditu nola baita esateko. Alde batetik, egongo da berriako nien neurea edo Martxelo Gotamendirena edo Ibaran Arregirena edo bueno, pues, berriako arduradun baten azalpen labur bat, pixkat, gaur egungo berria zertan den aurkezteko. Ondoren, Lore Agirre, Maialen Lujanbio eta Arkaitz Kanoren gidoipean egin den bideo bat daukagu, 15 minutu irauten duena, hori proiektatuko dugu, eta ondoren, kultur ekitaldi bat gauzatuko da. Toki bakoitzean, gauza diferente batekin. Hiru adar edo hartu ditugu, nolapait, hiru kultur eremu, alde batetik musika ara jo dugu, beste alde batetik antzerkira eta beste batetik bertso mundura. Eta hoietako bide batetik antolatutako ekitaldi bat izango da herri bakoitzen.
Bueno, ia esan ikusita Jumari egitaragoa ikaragarria da, lortu duzuen artista eta koloratzaile zerrenda, bertsolaritatik hasita, musika taldetatik igaro, antzerki taldeak guztiak ezin ditugu zerrendatu, hori argi dago. Mm-hmm. Edozein kasutan kanpainarekin lotuta, igual ursakonagotan sartuko, baina badiozu zeuen weborrian argi duzuela kalitatezko edabideak egiten jarraitu behar duzuela, paperezko eskaintza hobetzen eta internetekoa aberasten, argi duzuela euskaldunon komunitateak dituen interesei eta beharrei erantzuten jarraitu behar duzuela, kalitatezko eduki horiek emateko lanean. Eta galdera litzateke, garai hauetan dena birpentsatzen ari denean edabideak komunikazioa hortan ere asmatu beharko da, ez? Oraindik ere ez dagoelako argi paperak zein etorkizun izango duen, interneten ere, zer egin behar dugun, hortan ere asmatu beharko da, ez? Juan Mari, horretan ere arituko zarete buru belarri pentsatzeet.
Hortxe dago zeltasuna eta hortxe dago gure etorkizuna ere, ez? Dudarik gabe pentsatu behar da horretan eta etengabe ari horretan pentsatzen, ez? Garai zailak dira, oso zailak dira. Garai zailak dira ekonomikoki mundu guztiarentzat. Eta hori bizitzen ari gara, ikusten ari gara. Baina garai zailak dira edabideetan, edabideen mundua azkeneko 20 urteetan asko aldatu delako, baina bereziki azkeneko 5 urte hauetan sekulako buelta ematen ari dalako, ez? Digitalizazioak beste mundu bat ekarri du. Beste mundu honetan beste ohitura batzuk eta beste funtzionamendu eta beste modu batzuk etorri dira. Eta, orain arte, edo goen dela, duela urte batzuk arte, hain zinbesteko azan egunkari bat, des? Paperezko egunkari bat informatzeko, gaur egun pixkat neurre handi batean, eta batez ere gazte munduaren zat behintzat oso letoa geratzen ari da. Orduan, bestera batea plantatu behar ditugu. Zak, gu 2013an, o 2013an, berria martxan jarri genuenean, inor gutxik pentsatuko zuen, handik 10 urtera jendeak telefono batetik irakurriko zuela berria. Eta hori gertatu egin da. Etor gaude, eta hemen dibost urtetara nun egon gaitezken, ez da jakiten arrexa. Horrek zailtzen du, nik uste, etorkizuna zer izan daiteken pentsatzea. Ez dakigula nola etor daiteken. Orduan bitartean, egin behar duguna da, nolapait, garai berri hoietara alda neurrian egokitzen joan, ez? Eta hori da pixet gure apustua, gure aurtengo apustuetako bat, nolapait, bide horretatik planteatzen ari da, batez ere digitalizazioaren mundu horretan, goen dala, debora gutxi aurkeztu dugu, edo jarri da martxan iPhone-etarako berriaren aplikazioa, Android-erako urrengo asteetan martxan jartzea espero dugu. Atzo mendiari eskainitako webgune edo kanal bat abiatu zen. Estilo liburua berritu eta webgunean jartzeko bidean ari gara. Eta gure erronketarako bat izango da urtengo berria.info berritzea, egokitzea garai berri hauetara, ez? Eta ezinbestekoa da. Abia puntua, guk badakigu, etorkizunera begira ere, edabideak berak izan behar duela. Hau da, lortu behar dugula, kalitatezko edabideak eskaintzea, azken batean lortu behar dugula, hor egunero informazio gozedan eta informazioaren atzetik dabilen jende horrentzat, benetan kalitatezko zerbait eskaintzea, intereseko zerbait eskaintzea, eta preste egongo dana edo interes bat izango duena berriara egunero hurbiltzeko. Paperean, webgunean, telefonoan, bat edaki zen bidetatik, baina interes hori izango duena. Eta hori egiteko kapazitatea daukagun neurrian, ondoren pentsatu behar dau, eta hau nola egin daiteke. Zer momentu honetan, arazorik handienetakoa da, hori nola egin daiteken ekonomikoki.
Hori da.
Zer igual kalitatean, bueno, batzutan gogetu eta beste nokarrago asmatuko deu, baina ikustet, 10 urte hauetako ibilbide hauek ere erakusten duela, gaitasuna badugula. Komunikabide bat egiteko eta komunikabide on bat egiteko ere ez. Mekotua da, nola izango gean gai honi eusteko diru aldetik ez. Eta bueno, pixkat hor sartzen da geho berria lagunaren kontzeptua eta ziztadaren kampaina eta lehen aipatzen genuna eta bain komentatuko duguna.
Hori da, eta berria laguna, ziztadaren kampaina, hori guztia azken batean, zeuen komunitatea indartzera datorrena ez, egon eta existitzen dalako, baina horrena ez zuena da, nolabait multzo edo komunitate hori indartu bentsatzen helburu batzuk ere izango dituzuela. Helburu zehatz batzuk eta ez dakit nolabait bueno, kopuru eta ez dugu hitz egingo, baina bueno, finantzazioa kontutan hartuta publizitatea bera dijoala. Ez dugu hitz egingo erakunde publikoen partetik diru laguntzak ere, geroz eta eskasagoak direla. Hori edabide guztioi gertatzen zegoen kontu bat. Orduan, horren aurrean ziztada behar dezuela.
Bai, guk bueno, uste duela urte tardi edo pixkat bueltakar egin ala, esan, bueno, etorkizuna nola begiratuko diogu, lehen aipatu dituzun egoera hori kontutan izan da, ez? Gure diru sarrera nagusiak bera egiten ari dira. Publizitatea etengabe, salmentak pixkanaka, baina hoiek ere bai, akigu paperezko egunkarien salmenta bera egiten ari dela bazter guztietan, eta gurean ez da kontrakoa gertatzen. Diru laguntzak ere bai, bueno, zei atera bide daukagu nolapait guztioni erantzuteko, ez? Denaren hori izan galdera bat. Eta bestea, ikusten gen aigean agu bitzat, eta sentitzen ari gen abada, etorkizuneko komunikabideetan askoz ere parte hartze handiago izan behar duela egiten duena eta jasotzen duenaren artean. Eta egunen batean agian gauz horiek gaine difuminatzen joango diala neurri batean, ez? Eta orduan biletu behar genuela egitura bat nolabait baita ere parte hartze horri forma emateko ere. Eta pixkat, berria lagunaren kontzeptuak bi bideoie jorratu nahi ditu. Osea, ez dugu ukatu guk eta hasieratik esan dugu berria lagunaren kontzeptua batez ere diru baliabide batzuk eskuratzeko edo plantatzen dela, baina berria lagunaren bidez lortu nahi duguna da nolapait berrian sinisten duen eta berriaren inguruan dabilen komunitate horren komunikazioa ere eratzea eta parte hartzea eskese sakonago izatea.
Eta hori nora gorpuztuko dago,
Mari? Guk pixkat, bueno, hori da asmatu behar duguna eta hori eta argi ez dago aguna. Gauza guztiak ere bere lekuan jartzeko. Bon, gua sigea, besteak beste, lehenko irailean egin genuen, lehenengo berria lagunen lehenengo bilera egin genuen, ez? Hori izan zen, nolabait, abiatzeko lehenengo aukera bat. Gua aprobetsatzen ari gea, urte urreneko ekimen hau baita ere, herrietan antolatzen ari gean ekitaldiekin batera, bueno, pues herrietan gure inguruan dabilen jende batekin ere egoteko, eta bizarra proiektua hitz egiteko, ez? Zer interesatzen zaio jendeari, zer egin beharko genuke, zer ez genuke, bueno, iritzi guzti horiek bintzat jaso eta ikusi bideratu bardean. Eta hori, mundu digitalak ematen duen restasunarekin, pues pixkat, zuzen ere, berria lagunen webgune bat ere abiatzen ari gea, pixkat, guzti hori errasteko edo bideratzeko, ez? Baina ez da gauz horiek ere erresak dira esaten, eta erresak dira paper baten jartzen, gio zaila dana hori egiten, eta bueno, pues, gure zera da, urrongo urtetan jungo gehala poliki-poliki hori asmatzen, ez? Bai ikusi duguna da, mezu horrekin, eta esanaz gaine etorkizuneko proiektu honek diru baliabide behar ditula, eta diru baliabide horiek komunitate horrek guztira jarri behar ditula, eta denon artean egin behar dugula, ba, jendeak oso erantzun ona eman digula, lehenengo urte horretan. Guk abia puntuan, idea bat geneukan batez ere buruan, ez? Zate genuen, Aber gu kanpaina umartzen jartzen deunean, pentsatu egin behar dugu oso ondo, edo planteatu behar dugu, gure helburua ez dala, abia puntu bezala behintzat, esatea, bueno, gure arpide du nahi, eskatuko izkigu beste 1 euro gehiago. Ez genuen hori nahi. Dudari gabe, gure arpide duen askok esan dute, ni pres nago beste 1 euro jartzeko eta jarri egin ditu. Baina gure idea zan, esatea, a ber, papereko irakurleak, edo paperako erosleak hobeto esan da, bera egiten baldin badute, eta jendeak gehiago jotza baldin badu, etorkizunera begira, berriaren, berria irakurtzera, webean, edo mugikorrean, guazen irakurle hori harrapatzea, eta guazen irakurle hori esplikatzea, guk jarraitu nahi dugula lan hau egiten, guk jarraitu nahi dugula egunetik egunera hobea izango den berria bat eskintzen, baina hori eskin izateko baliabide batzu behar ditugula, ze hori egingo duen sare bat eta lantalde bat behar dela, eta hor, azken batean, gasto batzuk daudela, ez? Eta orduan, guantzen esatea, bueno, gu duan ematen dugu interneten, gu duan ematen dugu mobiletarako, baina zuen ekarpena ezinbestekoa zaigu proiektu honi eutxial izateko eta proiektu honekin jarraitzeko. Eta gure pozika hundiena da, inzuzen ere, bueno, mezu hori iritsi indala, ez? Eta gure berria lagun batzuk lehen esan dudan bezala, badira, lehen dikarpide duena direnak, baina gehienak ez dira ala. Gehienak dira, osareko irakurleak direnak, edo bestela, bueno, irakurle direnak besterik gabe, eta proiektu esinisten dutenak, eta proiektuaren alde egin dutenak, ez? Mm-hmm. Gupi 2012ari helburu argi bat jarri genion, hori ere publikatu izan dugu, zan, 500.000 euroko ekarpen bat lortzea berria lagunaren bidez, hori lortu genuen, 4.000 lagun, berria lagun lortu genituen, eta 500.000 euroko diru ekarpen bat egin zuten guzti horiek. Ustet, bizi dugun krisi garaioitan horrelako emaitzak izatea sekulakoa dala, eta gu, bueno, arro gaude eta pozi gaude lortutakoarekin, eta gure apustua urten, ba, bueno, da, urte urreneko giro honetan, ba, hori honditzen jutea, ez? Eta geotak jende gehiago erakartzea gure proiektura, eta geotak jende gehiagok pues, egitea ba, horrelako ekarpenak. Eta urte urren honen helburuetako bat ere bada hori. Oda guk, pixkat, bilartik aurrera herri-zerri emango deun mezuarekin, eta esaten dugunean zertan ari garen, eta nola ari garen lanean, esango deu berria laguna ezinbestekoa zaigula, eta klabea dala etorkizunari aurre egin alizateko, eta bizkat konbidatuko du jende guztia, ba, berria lagun izan da dinez.
Juan Mari, luze solastuko genuke zurekin, baina, bueno, badakizu, irrati kontuak beraz, urrengo galdera, motx-motx egin beharko dugu tamalez. Bueno, erran bezala, bihar bertan abiatuko da berriaren 10. urte urreneko ospakizun bira, aipatu duzu, bueno, ba, errenterian hasiko duzuela bira, hau eta gero, herri-zerri, ba, hainbat ekimen egingo direla, batez ere, ba, hiru oinarri, edo hiru disiplina hartuta horiek guztiak jakiteko, webgune beresi bat ere egin duzue.
Bai, egin dugu. Hortxe, berria.infotik sartu eta informazio guztia dago. Ekitaldiz ekitaldietako sarrera guztiak ere horre erosi daitezke. Eta, bueno, gure tristure guztiarekin ere bihar 10 urte egin ditugula pozez eta gogoz aldarrikatu hasiko gea, Joxan gogoan izan da.
Bueno, ba, Joxan gogoan izan da. Bihartik aitzinera, berriaren 10. urteurreneko ospakizun bira hasiko da, beti ere, bazuk esan bezala gogoan izanez Joxan Lizarraban hartu duzuen. Leloa, 10 kontatzekoa gara, eta ziur 10 kontatuko duela hemendik aitzinera berria. Juan Mari Larrarte, eskerrik asko gurean izategatik, mila esker.
Eskerrak zuei,
gomosegi.
Izan ongi.